tia la vokobavy, tontolo iainana voakaty, azo antoko ny ho avy. Fandaharana vokarin'ny Association famelona isan-kerinandro eto amin'ny Radio Mazava. Ny fiarabagna no andesinay manomboko ny fiarahantsika amin'ity aligny ity tompoko lasy tompoko vavy. Manolotra ihany koa fisaorana ho antsika jiaby izay magnaraka ity fandaharana ity eto amin'ity onjam-peo mamintsika ity. Kinisy Bezandry no manolotra antsika ny fandaharana eto, namantsika anesy no magnatsara ny eo amin'ny lafin'ny teknika. Ampitiavagna no agnasanay anao a hagnaraka izao fandaharana iarahantsika eto izao hatramin'ny farany. Resaka motry no koragna iarahantsika amin'ny balsam agnatin'ny fagnadiadiagna zay iarahantsika boka io, fa angataka iraraiky avy eo amin'ny teknisianina tsendrika atsika mba hahafahantsika miomagna hitandregny ny fandaharagna sady andesinay magnamafy ny fiarabagna ka dia ampitiavagna. No anoloranay zegny hira zegny amintsika jiaby, afaran'ny hira zay amezan'ny teknisianina atsika eo a no hanoizantsika ny koragna makasiky ny fandaharagna atsika niany.
Adul, 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 Adul,
Fankasitrahana ny miatsika ny teknisianina izay nanamiatsika ny hira izay narantsika teo igny nandesiny izy igny nampiomana antsika hitandregny ny fandaharana nandesina ihany koa nanamafy ny fiarabana izay nataony teo ka dia eto manamafy ny fanasana antsika izahay hanaraka ny fandarantsika jusqu'à amin'ny farany natsidiky tamintsika teo fa resaka motro no ikoranantsika eto miaraka amin'ny balsam hidrika agnatin'ny mentany antsika amin'izao fotoana izao izy koa fa avy mentany mangorogoro matahotro eo ihany koa ny aiay lava noho ny fisian'ny motro amin'ireo fatrikobabiagna zay misy aty amintsika ireo a agnatin'izegny ny fatrikobabiagna galoko kalbonony izay koragnintsika eto ny any ity afarany spot zay raha ntsika magnaraka ity no hitondranay fagnadiadiagna zay nataonay niarahagna tamin'ny balsam avy ao amin'ny association famelogno ny amin'ny fiomanana hiatrehana zegny motro zegny ary ny fampatsahivana ny andraikitry ny tsiraikiraiky amin'ny fiatrehana ny motro mba samy ho tompona andraikitry olo jiaby amin'ny fiarovana ireo fatrikobabiagna zay misy aty amintsika fa indrindra ny any amin'ny fatrikobabiagna galoko kalbinony
dorotanety avy ny maintany ay mba volezeky atsika magnoro tanety ndraiky atiala io fa ao ipetrahandro biby aby io mieritreritry anao fa magnoro atiala mahatsara anao fitotany diso vo mainka maratsy tany mamono biby gaga anao aveo koa biby jiaby manonga an-tanàna keo antsika jiaby volezeky anao mandoro tanety sy magnoro atiala io fa tsisy tombony ho anao ny plateforme de gestionnaire des aires protégés de magnentana antsika ho tonga saigny
magnino magnorognoro iakavaly iaka napetraka andragnahary ambila mba tsy tovany ho avitsike kada mandora mantsilange
ia tompoko lasy tompoko vavy voalaza tamintsika teo fa balsam no vahiny ny fandaharana antsika ny any hitondra vaovao ho atsika ny amin'ny programa ho avy izay hitriretiny atao amin'ny fatrikobabiagna galoko kalbinony balsama fanontaniana mipetraka zay ino vaovao malaza ny any ino tsara ho fantatra manoloana ny mety ho fiomanana na hiatrehana ny mentany ho avy izy io tia agny amin'igny fatrikobabiagna zay hiasanao
ia magnano mbola tsara namoakinisy sy atsika jiaby antokantragno agny mitandregny ity fandaharana ity ny vaovao ma treto de iarahagna mahita iarahagna malala fa tafidriky tanteraka agnatin'ny vanimpotoagna ny maintany atsika zao io hitatsika fa mahay mafana andra ny tsiko kômansy ho vaky de malegny koa izy atsika hoe efa kômansy tsy de misy ny fagnamafisagna amin'ny resaka motro zegny no tsara hotsindriagna sy resiresatsika ny anty satria zegny le ka matetiky pitranga no hitatsika matetiky kofa avy ny maintany de efa ny motro koa zegny ny kômansy anjeky manoloagna zegny ma fagnentagnana de amafisigny atao rango zao io we amtsika jiaby any fotony atsika jiaby sehatra any fotony na fikambanana zay na ireo vondrona ka MDT izay napetraka isaka ny fokotany izay misy atsika any fa indrindra fa atsika any amin'ny farsy kobabiana galko kalbinona ny motroma dia sokajina voalohany ary pression tsindry tegna maventy ary sarotro fehezigny amin'ny farsy galko kalbinona igny ary matetiky itatsika ary indrindra ma fa tamin'ny roa taogna ny fanesy donc zay tamin'ny faritry mahery varatra kazimahity antsakoamanondro tanambonankinoka igny matetiky misy motro ary tamin'ny ero taogna igny atsika de tegna ny ady nagnano egny tsy ho zavatra tamin'izay fiadiagna tamin'ny motro zegny ma ary sôragna ma ny ezaka vitatsika nefa na de zegny de hitatsika fa hoe ny motro dia raha mahamehy sarotro fihezigny tsy vitany hoe angovo be na hoe ninino materiely zay nataotsika ny entiny nandeha niadivagna am'zegny na de teo azy zegny azikatsika zegny hita fa sarotro de sarotro ny amiezagna zay motro zegny izy kôfa hita hoe tegna vaky ke manoloagna zegny zavatra ahiahiatsika ary irariagna moa tsy ho isy mihitsy amin'ity taogno ity izegny motro zegny de atsipa amintsika jiaby agny atokantragno atsika zay mipetraka magnodidigny atiala zay okobaby atsika mba hitandritandrigny zegny atsika motro hitandrigny am'izay mety sorsy na raha mety hiteraka motro amintsika an-tanàna na atsika agnaty ala agny koa satria ny activité tsika na ny fivelomantegnatsika ndraindraiky tsy afaka misarika motro zegny ohatra n'zao io le mpihaza na mpiremby antely agnaty ala entagninatsika mba samy mitandriny am'lay motro mba tsy paritaka mba izy koa zegny atsika koa fanangalanteny mba amarinitsika tsara hoe maty tsara le motro de mba hialatsika fa kôfa nahazotsika raha tadiavitsika de nambelagny motro de kôfa hoavy manoloza nidredaka motro igny akory ataotsika fa horipoka koa ny atiala zay kobaby atsika na regny zanakao zay fanivoly atsika antaognany maro izay ho antene atsika regny de horipoka indray mpimaso koa zegny ke zegny no antony hoe amafisigny ny ady sy ny fiambesagna mihitsy am'izay motro zegny hoe atsika jiaby za teo moa nangala exemple hoe mpiaza mitely agnaty ala fa atsika jiaby zay mandalo mifanerasera mamakivaky igny atiala betsika igny hitatsika hoe maiky andra na labotiny gasbetsika na sigarety zo mba aza hoe apitsipitsipy agnaty atiala agny fa tsy haitsika hoe tsika niala teo tsy niredika zy fa mety hoe tsika lasa evitetsika na hoe zatsika hialagna zay hoe mety hoe avy amin'tsy fitandremagna hely no atonga motro maventy zay andripaka tany atiala amin'ny hektara raha hoe hita hoe tegna mamparary mampijaly menimeny mandiniky hoe igny motro hely nataonao igny tsy kinigna aby ndraindraiky natonga le motro de nefa tegna mandripaka raha maro ary ny tegna loza zegny ko hava amy tanàna izay onenatsika ipitrahatsika zay motro zegny efa nahita tranga atsika tamin'ny taogno loso ma zisa tamin'ny roa taogno loso zay tragno may satria tsy voafehy le motro mba hialatsika amizegny mba hievitetsika zegny ny fisomosomegna motro na ny zaza takariva azambela misomasoma motro na tsika ray aman-dreny zay kôfa eo na hoe mba magnorongoro magnoro fako an-tanàna de mba kôfa vitany raha roa atsika satria motro majoty ny adivatsika de fa mandeha ny fagnadiovagna ny tany fambolegna sy ny tanimbaro ohatra na ny tanimboly de magnoro atsika amarinitsika tsara hoe maty ilay motro vo ialagna atsika agny ma fa mahita hoe paikady ny teknika zay antsika iadivagna am'izay motro zegny fa mbola tsipoka eto nyfagnamafisagna hoe atsika jiaby zay monigny agny na mivelogna amin'ny atiala mampiasa tanimbary mampiasa tany ambolegna de tsy maintsy ndraindraiky atsika mampiasa zegny hoe misy fotoagna atsika mampiasa motro agnoroatsika resaka fagnadiovagna sy ny tariny de mba entagnina atsika jiaby koa nisy trangana motro na mivelona na mambola anao na mivelona amin'ny tanana tsy mivelona amin'ny tanana anao hoe aza tiny tsy za tsy zanana ndretika mohatra za tsy fima gasbeka hoe atsipoko na hoe alomba iro velona aminany fo na iro famelona fo na iro miasa amin'izay fatriko babiana izay fo iada mohatra izay fa za tsy sarareko amin'izay satria za tsy mivelona amin'io non fa atsika jiaby izay mipetraka hainy na mivelona amin'izay fambolena izay sy fiasana amin'ny tanimbola izay kofa mahita motro kofa matsapa tegna anao fa efa olom-pirenena magnanova taovany adidinao kofa misy motro mba tsika jiaby hiaraka hientana hiaraka hitsangana efa agnamiantagnana hiadivana amin'izay motro izay fa tsy ankintsika amin'ny KMDT na komity miaron-doro tanety zaraiky ny adidy amin'izay famonoana motro izegny ireny vondrona napetraka regny de natao hompitarika atsika mpagnetsiketsika atsika fa tsy hoe apetraka amindreo ny adidy ka noho zegny mba samy andray ny tadrefa izy zegny atsika amin'izay adidy zegny ny rariagna moa amity taogno ty ho zatra eo mba tsy hoisy motro ny faritry kobabi atsika na ny faritry zay veloma atsika mba tsy animba na tsy androbaka ny raha maro efa eo na zay nahari atsika tagnatin'ny fotoagna maromaro fa indrindra fa iro zay nandani atsika hery angôvo marobe ny tosiky marobe ny apoi zay nazotsika tamin'ny resaka hoe asa fivelomantegna atsika zay fa indrindra fa ny resaka fatsaboana kakazo na tsivonana za hoe amin'ny faritry mahery varitra igny ao ny forêt communal ao ny zone de reboisement ny individuel ao ny md ny zay zone ataontsika hoe mise en défend ho arovatsika ataotsika karaha fitandremana ny anaka andriamaso ny fiarovatsika iregny zanaka kakazo zay nandani atsika angovo regny mba tsy ho may amin'ity taogno ty magnankery amintsika jiaby magnodidiny galokogaloko kalbinono zay fagnentagnana zegny de ankasitragna sahady ho antsika jiaby maneho favognosagna satria efa narinaro ny fagnantognana isaka fokotagna ny fagnentagnana zay nataonay miaraka amin'ny servisy avy aminao e forêt nagnano fagnentagnana resaka fitantagnana sy fiarovagna ny aregna voajanahary zegny ary tafiditriky agnatin'izay mihitsy izay fiarovagna ny motro izay ho atsika zay mbola tsy nandalovagna zay de ataotsika ny fiambesagna mare ary adivatsika zegny mohatra zay satria io de fa fahavalo ny velontegnatsika fahavalo ny tanytsika
ok merci balsamo amin'igny fagnentagnana zay nataonao tio igny igny moa zegny ny ambesany maro satria hidrika agnatin'ny mentany tokoa atsika zao io a izy koa tsy voahitsiketsika atsika ty baka zatra itsikitsefagny zay voatetetry noho zegny noagna fatafita amindro agny afatra jiaby atsika jiaby samy tompona ndraikitry tsy voatery hoe famelogno araka nvoalaza teo na ireo amin'ny KMD tarika ihany regny fa tsika jiaby no miaraka mandre andraikitry miaraka mitsangana raha sagnatria misy zay motro zay fa ny angatagny amizagnahary ny tsisy any motroka samia tsika jiaby ho tompona andraikitra amin'ny fiarovagna ny faritry misy atsika indrindra fa amin'ny alalan'izay motro izay mba hovoarytsika amity taogno ty mba tsy hoisy motro iredaka eky amin'igny faritry kobabiagna azay misy atsika agny iringy
Dour tanety. Avy ny mentanay mba volezeky atsika magnoro tanety ndraiky atiala io fa ao ipetrandro biby aby io mieritreritra anao fa magnoro atiala mahatsara anao fototany diso vo meka maratsy tany mamono biby gaga anao aveo koa biby jiaby manonga an-tanàna ke ho antsika jiaby volezeky anao mandoro tanety sy magnoro atiala io fa tsisy tombony ho anao ny plateforme de gestionnaire des aires protégés de magnentagna antsika ho tonga saigny
magnino magnorognoro iakavaly Yaka na petu kandanga hari ambila Bati nduba ni wabutike Kada mandora manchilange
Fankasitrahagna tompoko lahy sy tompoko vavy no amiagna antsika jiaby zay nitandregny ny fandaharagna teto jusqu' amin'izao faran'izao. Tiagna moa ny mbola hiaraka amintsika eto fotoagna lavalava nefa manampetra ny fotoagna zay afatsika miaraka amin'ny alalan'izao fandaharagna izao. Eto amin'ny tionjapeo mamintsika ity noho izegny farahagnantsika eo ny fandaharagna antsika niany. Fa mampagnantegna izay amin'ny herignin'ny any amin'ny fotoagna ny fandaharagna antsika karaha zao ty anohizantsika ny koragna makasiky ny fatrikobabiagny galoko kalbinono. Hikoragna na makasiky ny fivoriagna ny OPCI. Ny OPCI moa zay hitambarany kommune jiaby izay voakasiky ny fatrikobabiagna galoko kalbinono handiniky ny paikady andesigny hiady motro amin'igny fatrikobabiana igny, eo ihany koa ny fanintanana izay andesin'ny tompona andraikitra amintsika, indrindra fa ireo vondron'olona ny fotony ny amin'ny tokony andraisana anjara amin'ny fiarovana ny tontolo iainana. Isy ihany koa ny koragna makasiky ny 5 juin andro iraisam-pirenena ho an'ny tontolo iainana, dia horegnintsika amin'ny fandaharana magnaraka io aby ny makasiky raha jiaby nambarantsika teo zay, fa hametraka ny veloma amintsika jiaby izahay, isaoranantsika jiaby ho zateo a naharitry ny tandregny ary nagnaraka ny fandarantsika jusqu' amin'izao faran'izy eo a. Kinisy Bezandry no nanolotra ny fandarantsika teto, namantsika naisany tao amin'ny lafin'ny teknika, isaorana ihany koa ny association famelogna izay mampisatra ny ity fandarana ity eto amin'ity onjam-peo amintsika ity. Mirary ny meva ho antsika jiaby izahay ary mampanantegna ny hiaraka amintsika amin'ny fotoagna ny fandaranantsika magnaraka. Veloma toko. Atiala voako baby, tontolo iainagna voakaty, azo antoko ny oavy. Fandaharana vokarin'ny association famelogna isan-kerinandra eto amin'ny Radio Mazava. Arisini, tu fotega tsimete, manu.